Abrimos un novo espazo de Radio Animal dentro da fenestra de Radio Fene. Acompáñanos a veterinaria etóloga de Lardo, Belelle, Noemí Graña. Moi bos días.
Hola, bo día.
Que o enriquecemento ambiental?
Pois o enriquecemento ambiental consiste en engadir elementos ao entorno para que os animais podan realizar as súas conductas propias de especie. É dicir, o que faríamos sería que un can se pudese comportar como un can.
Por que é importante que os cans teñan condutas de cans?
Porque un animal que non pode comportarse como que é, sufre un gran estrés. Os cans son animais sociais, son cazadores, xogan toda a súa vida. Se isto non ten lugar, poden aparecer conductas estereotipadas. Por exemplo, todos recordamos ou pensamos os animais de zoo, estos leóns ou tigres que camiñan dun lado a outro diante dos espellos, os osos, por exemplo, que xiran en círculo de maneira constante. Pois isto aos cans tamén pode aparecerlles. Imaginaros, cando tes un can que se persigue a cola constantemente, é algo que tens que valorar e tens que pensar por que o fai, porque pode ser unha falta de enriquecemento ambiental.
E iso só importa nos cans que, por exemplo, que viven nun piso?
Non, evidentemente todos os cans son cans, os de piso, os de finca, os cans de caza, é dicir, todos os cans teñen que comportarse como que son.
Entón todos os cans teñen que pasear?
Todos teñen que pasear. Realmente, podemos pensar que todos teñen que pasear, todos teñen que xogar, todos teñen que relacionarse con persoas ou con cans se lles gustan. É dicir, todos teñen que tener un enriquecemento ambiental adecuado.
E que máis actividades se poden facer, por exemplo, alguén que teña un can nun piso?
A ver, nun piso é moi importante que teñamos en conta que os cans teñen que sair a pasear varias veces o día, eso non nos podemos esquecer. E, despois, se pode xogar con eles, sempre de xeito relaxado. Eso é vital. Non podemos excitalos moito tirándolles a pelota. Podemos proporcionarlles xoguetes interactivos, que son xoguetes dispensadores de comida. Es decir, son xoguetes que les teñen que buscar ese xogo por dentro. Tamén podemos poñerlles sons, podemos poñerlles diferentes tipos de música. Podemos facer tamén educación básica con eles, ensinarles a sentarse, a tumbarse, pero sempre con educación en positivo, evidentemente.
E cantas veces é necesario sacalos a pasear, por exemplo, alguén que teña un can nun piso? Depende da especie.
Non, realmente todos os cans necesitan sair a pasear. É certo que hai algúns cans que son máis activos que outros e que necesitan máis exercicio físico, pero que sair non é ir ao baño, facer pis, facer caca ou camiñar. Non, sair é explorar, oler os cheiros dos outros cans, dos outros animais, mancharse, porque sair tamén é mancharse, tamén é pois facer buratos buscando raíces ou buscando pois furóns ou que sexa. É dicir, eles teñen que sair a explorar. Entón, tres veces ao día mínimo cando viven nun piso, en unha finca tamén, vale, porque todos recordamos o confinamento, ¿verdad? Que vivíamos, a xente que vivía en casas no confinamento estaba ben, moito mellor que os que vivíamos nun piso, pero estaban encerrados. Pois a eles pasalles exactamente o mesmo.
E que tipo de música e de cheiros interesan a un can?
A ver, a música realmente gustalles toda. A música clásica é unha das súas favoritas. Tamén lles gusta o reggae. Pero variar os estilos musicais realmente é o que se está vendo que dá mellores resultados. E curiosamente, os audiolibros, ponerle audiolibros os cans e os gatos, é casi máis relaxante que a música. E os cheiros, por exemplo, a lavanda e a camomila son relaxantes, pero tamén podemos utilizar vainilla, xenxibre, coco e valeriana, que estos son, reducen as vocalizacións e o movemento.
Antes falache de xoguetes interactivos. Que son os xoguetes interactivos?
Os xoguetes interactivos son xoguetes que permiten aos cans realizar a súa conducta natural de caza. Estos xoguetes teñen comida escondida por dentro, entón eles teñen que sacala. Hai múltiples. O Kong, que, bueno, é o mellor xoguete interactivo que existe. O xoguete estrela. Hai que ter unha cosa moi clara cos xoguetes interactivos, e é que estos xoguetes temos que empezar de baixa dificultade a alta. Se eu quero facer un puzzle, non empezo por un de 5.000 pezas, non? Sempre empezo por algo máis pequeno. Isto é importante porque moita xente di, é que non o usa, bueno, non o usa porque igual non o pode sacar. Entón, como non o pode sacar, ali queda o xoguete tirado. Hai que ir pouquiño a pouco. Fomenta a independencia, estimula o comportamento de caza. Son fantásticos.
En unha casa con finca, que opcións hai?
Pois máis ou menos igual, pasear e despois se poden facer exercicios de buscar. Se lles pode colocar un areiro, por exemplo, e meterlle por dentro cousas para que teña que buscalas. As estructuras tamén, mira, aos cans gustalle subirse a sitios, que son algo que pensamos dos gatos, pero aos cans tamén lles gusta. Entón poñer pois algunha plataforma na finca onde se podan subir, sitios onde se podan esconder, proporcionarlle lugares para escarbar. Aquí sí que podes, aquí non, pero aquí sí. O que falábamos antes do areneiro, por exemplo. E sobre todo esconder comida, xoguetes interactivos tamén os poden utilizar nunha finca.
Noemí Graña, veterinaria e etóloga de Lardo Velelle, moitas grazas.
Grazas a ti.